16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Uhapšeni Jelača i Marjanović u današnjoj akciji Klub podvodili štićenice Doma Rade Vranješević u Banja Luci, saznaje nezvanično Radio Televizije Republike Srpske.
Obilježeno 27 godina od zločina nad srpskim civilima u Ledićima.
Bujične rijeke Gnjica i Lukavac na području Bijeljine povukle su se u korita, štete u domaćinstvima i oranicama.
Vanredno u centralnoj Srbiji, domaćinstva pod vodom, građani u panici.
Republika Srpska povećava energetske kapacitete, izjavio ministar Đokić na konferenciji u Beogradu.
Novak Đoković u četvrtfinalu Roland Garrosa.
Vrijeme malo da umjereno oblačno, sutra rast temperature.
Dragan Jelača i Marinko Marjanović, koji su danas uhapšeni u akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Klub, sumnjiče se da su navodili, posticali, organizovali i predavali drugima štićenice javne ustanove Dječji dom Rada Vranješević radi pružanja seksualnih usluga, saznaje nezvanično Radio Televizija Srbije. Srđan Boškov, Stefan Ninković, Mirko Salamić, Lea Dokmanović, Stefan Adamović, Nail Kapo, Medina Kapo, Amer Isaković i Ljubiša Bajčić, koji su također privedeni danas, terete se za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. Nailu Kapi, Medini Kapo, Ameru Isakoviću, Ljubiši Bajčiću na teret se nezvanično saznaje Radio Televizija Republike Srpske stavljaju omogućavanje uživanja opojnih droga. Nezvanično uhapšeni se sumnjiče da su u stanu na nepoznatoj banjalučkoj adresi organizovali konzumiranje opojnih droga gdje su učestvovala i maloljetna lica. O detaljima akcije Klub, načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Miljanović ističe.
Ova lica, kao i lice koje se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u kazneno-popravnom zavodu u Doboju, bit će predato u nadležnost okružnog tužilaštva Banja Luka uz izveštaj učinjenim krivičnim djelima. Ono što možemo reći da je u dosadašnjim aktivnostima pronađena određena količina opojne droge i marihuana, speed, zatim to je određena oprema koja se koristi prilikom za uživanje opojnih droga, mobilni telefoni i drugi predmeti koji potiču od izvršenja krivičnog djela. Ono što možemo reći da ne ugrožavamo istragu su dva lica, lica inicijala DJ i MM, sumnjiče da su u periodu od 2017. do 2019. godine počinili krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju.
Zvornička policija uhapsila je na području Šekovića 7 lica koje se dovode u vezu sa pokušajem ubistva Banjalučanina Slobodana Vasiljevića i nakon kriminalističke obrade predala ih nadležnom tužilaštvu.
Vasiljević, koji je inače rodom iz Vlasenice, pretučen je u subotu oko ponoći u Šekovićima, zadobio je povredu glave i potkoljenice, priključen je na aparate za mehaničku ventilaciju i prognoze njegovog zdravstvenog stanja su neizvjesne, potvrđeno iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
U toku je Dnevnik Radija Republike Srpske, savjet ministara u tehničkom mandatu trebalo bi da objasni javnosti Bosne i Hercegovine u kojem kapacitetu radi i šta bi konkretno preduzeo da sanira posljedice požara u migrantskom centru u Velikoj Kladuši i iz koje budžetske rezerve bi izdvojili ovaj novac, izjavio je potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić.
Bez imalo uvijanja i najjasnije rečeno, SDA sa svojim trabantima u savjetu ministara drži kao taoce Republiku Srpsku, ali i lokalne zajednice u BiH, rekao je Špirić za Srn.
U jeku rasprave o načinu i upotrebu svečanih uniformi i obilježja Vojske Republike Srpske u kasarni Miloš Obilić na Palama, gdje je smješten bataljon veze u sastavu komande sa podršku oružanih snaga BiH, dogodio se incident u kojem je od srpskih vojnika pripadnika 3. Republika Srpska puka traženo da sa uniformi skinu grb Nemanjića. Ovaj skandal je upotpunjen skidanjem table sa natpisom naziva kasarne Miloš Obilić, kome smetaju srpska obilježja i nazivi oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Poslušajmo u prilogu kolege Radana Škipine.
Kako je i zbog čega nestala stara tabla i gdje je sklonjena? Kome je zasmetao naziv kasarne koja nosi ime srpskog viteza iz srednjeg vijeka i koji je do sada bio vidno istaknut na zidu pored prijavnice u ovaj vojni objekat? Očevici kažu da ovo nije prvi nestanak identifikacione table, navode da se to dešavalo i ranije otkako je kasarna pripala oružanim snagama BiH, pa je nečijom intervencijom vraćana na mjesto odakle je iskinuta. Zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga BiH, general Gojko Knežević, kaže da je upoznat sa ovim događanjima uz obećanje da će sve detaljno ispitati i zatražiti da se izvorna tabla pronađe i vrati na svoje mjesto u roku 15 dana.
Upoznan sam da je prilikom izvođenja određenih radova sa tog zida faktički pala je ploča sa nazivom kasarne i naravno naložio sam ista takva ploča će biti postavljena. Naravno, neprimjereno je bilo kakav drugi način obilježavanja nego onako kako je kasarna bila obilježena i prije nego što se ovo dogodilo.
Uz poigravanje sa zvaničnim obilježjem kasarne na koje nije adekvatno reagovala komandna struktura tog vojnog objekta, krajem aprila dogodio se i incident sa skidanjem obilježja 3. Republika Srpska puka sa uniformi dvojice mladih vojnika koji su dobili od komandu u kasarnu Miloš Obilić. Prema svjedočenju očevidaca sa mjesta događaja, brutalno i bez osnova prekomandovane vojnike su već na samom ulazu u kasarnu dočekali bošnjački podoficiri i oficiri s upozorenjem da se u toj kasarni obilježja 3. Republika Srpska puka ne smiju nositi. Zbunjeni takvim nastupom i odnosom starješina, dvojica vojnika su nijemo posmatrala kako im isfrustrirani bošnjački podoficiri bukvalno sa rukava uniformi kidaju ambleme sa krunom Nemanjića kao zvanično obilježje puka. General Knežević, kao najviše rangirani srpski kadar u oružanim snagama BiH, navodi da je upoznat i sa ovim incidentom i da je zatražio detaljnu istragu.
Oba dva vojnika su pripadnici 1. bataljona 6. pješadijske brigade, znači pripadnici su puka, i bez obzira što su oni privremeno upućeni na ovu lokaciju u trajanju od godinu dana, znači oni su i dalje pripadnici puka i imaju pravo da nose i nosit će naravno obilježje 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Sada naravno preostalo je da vidimo da lica koja su to zahtijevala, da ispitamo čime su oni rukovodili kada su to zahtijevali.
Zasebna priča o stanju u kasarni Miloš Obilić na Palama jeste odnos prema naslijeđenim materijalno-tehničkim sredstvima koje je Vojska Republike Srpske formiranjem oružanih snaga BiH 2006. prenijela na čuvanje i održavanje. Ne samo oklopno mehanizovana sredstva, već i objekti i kompletna infrastruktura u kasarni su izloženi zubu vremena koje će da ih dokrajči kao neperspektivnu imovinu.
Parastasom, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika u selu Ledići u podnožju Bjelašnice danas je obilježeno 27 godina od svirepog zločina na 24 srpska civila koji su počinili pripadnici takozvane armije BiH i komšije Bošnjaci iz Dejčića. U zločinačkom pohodu, za koji niko nije odgovarao, ubijeno je 10 članova porodice Vasić, cijela porodica Tešanović, koja je imala 9 članova, 3 člana porodice Mijovčić, te Savo Kenjić i Slađana Sekulić. Najstarija žrtva, Ikonija Vasić, imala je 92 godine, a najmlađi Milan Tešanović svega 18 mjeseci. U prilogu Milana Stojića.
Najstarija žrtva bila je Ikonija Vasić, starica koja je imala 92 godine. Njen unuk Milan pronašao je tijelo starice.
Bez glave, tako smo je... i zahranili.
Nikad nije glava našla?
Nikad. Tražili smo, nismo našli. U sobi smo našli sobu punu krvi po zidu. I po daskama dole podnicama, takozvanim u sobi.
Selo spaljeno.
Milena Vitković, djevojačko Tešanović, izgubila je 10 najmilijih.
Znači, braća, majka, bratići, strina, djeca, sve. Nemam riječi, više 27 godina.
Najmlađa žrtva Milan Tešanović imao samo 18 mjeseci, a njemu su prema izvještaju patologa zločinci lomili nejake ruke i noge. Pokojni Ratko Mijovčić je spasio 40 civila, a o tome kako je to uradio govori njegov sin Obred.
Ja sam sin Ratka Mijovčića, koji je umro 2006. godine, koji je izvao 4 sitroje mještana na selo Ledića, slobodne srpske teritorije.
Na koju stranu?
Na predsjednicu, dole prema Ojkovićima.
Selo je opljačkano, spaljeno, razoreno da se gubi skoro svaki trag srpskog prisustva na tom prostoru. Okupacija sela koja je međuvremeno pretvorena u svojevrstan bošnjački logor za Srbe trajala je sve do 10. juna 1992. godine. Do 2001. godine iskopani su ostaci 24 žrtve, kosturi su većinom bili nepotpuni, a neke lobanje su pronađene odvojene od tijela. Prema izveštaju MUP-a, srpske stanovnici Ledića ubijani su na najbrutalniji način. Za Slavka Vasića nema sumnje ko je kriv.
Po meni i dan danas je najodgovorniji jedan godinjak protiv koga se vodi taj postupak, ali nikad nije zaživio ugledao svjetlo dana da se izvrši ta presuda, da se okonča taj proces.
Izaslanik predsjednice Republike Srpske Miladin Dragičević kaže da uspomene na stradale se moraju čuvati bez obzira što pravde još uvijek nema.
Jednostavno nas ljudi pitaju dok li ćemo im pričati istu priču. A mi samo odgovaramo svima. Naša je obaveza i dužnost da dođemo, da se molitveno pomolimo, da položimo, zapalimo svijeće i položimo cvijeće i da pričamo tu istu priču sve dotle dok u glavama svijest ljudi ne proradi kod koji treba da proradi.
Predsjednik organizacije Porodica poginulih zarobljenih boraca i nestalih civila Trnovo, Goran Timotija, rekao je da su u Ledićima dogodio strašan zločin za koji još niko nije pravosnažno osuđen. Porodicama je ostalo samo da svake godine dođu na svoja zgarišta i odaju počast najmilijima.
U dnevniku sa poplavljenih područja Srpske i Srbije prestankom padavina bujične rijeke Gnjica i Lukovac, koje su tokom vikenda poplavile 4 mjesne zajednice na području Bijeljine, povukle su se u korita, ali su za sobom ostavile veliku štetu na poljoprivrednim usjevima. Plavni talas oborio je kukuruz, a mnogih oranica skinuo plodni sloj zemljišta, potopio pšenicu i povrće. Voda se zadržala na njivama, a ako se uskoro ne povuče, postoji opasnost od truljenja usjeva. U prilogu Spomenke Đurđević.
U selima Vršani, Novi, Donja Čađavica i Magnojević poplavljeno je više od 100 hektara poljoprivrednog zemljišta. Iako bujične vode posljednjih godina često plave ovo područje, mještani tvrde da ovako snažan plavni talas nije bio ni 2014. godine. Najviše su stradali pšenica i kukuruz. Milenko i Simo Đukić iz naselja Novi kažu da su u velikom problemu. Uložili su više od 1000 maraka po hektaru u sjetvu, a ostaće bez roda.
Čekat ću jedno tri dana i nešto će se možda ovo koje nisu žile skroz otišle, nešto se možda pridići i možda da bude 10-15% od toga. Ali ovo sredina to nema ništa. Sad da se presijava, kasno je to, nema, šta će. A i odnešena je zemlja, nema tu roda.
Po veliko šteta, da je to malo ranije moglo se presijati. A šta će sad presijavati kad odnijeli i zemlji sve, a ove godine bili na džubrili dobro s tajskim džubretom i sad odnijelo sve.
Sve što su skoro godinu dana radili uništeno je u jednom danu, kaže Milica Đukić iz Novog.
Pšenica uništena detaljne, ni se mogu pokosti, ni se mogu sad upremti to što se sad pokosi, to se mora upremti da se baci. To ne može, toka je tako blatnjavo.
Da bi zaštitili povrće od udara plavnog talasa, porodica Teše Gavrića iz Vršana podigla je drvenu ogradu. Ipak, neizvjesno je da li su spasili usjeve.
To se još ništa ne zna dok ne ugrije. Da li je propalo? Glavno je voda prešla preko tih usjeva.
Ako se voda uskoro ne povuče sa oranica, a dnevna temperatura poraste, može doći do pojave biljnih bolesti i uginuća usjeva. Kolika je šteta, kažu poljoprivrednici, sada je teško procijeniti.
Kiša koja je padala sinoć i rano jutro su u centralnoj i zapadnoj Srbiji napravila je probleme mnogim opštinama. Vanredna situacija proglašena je u Kraljevu, Kniću, Arilju, Lučanima, Ivanjici, Trsteniku i u dijelu Vrnjačke Banje. Izvještava novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Desna pritoka zapadne Morave, reka Bjelica, dostigla je nivo kao nikad pre, skoro 3,5 metra, pa je na području Guče sa okolinom, pod vodom, stadion, srednja škola, kao i više od 100 kuća.
Uopšte ne može da priđu kući, ni si, niko Morave u kući, ni jednu stranu ne mogu da izađu.
Ispustio sam bile ovce, ispustio sam na vreme, pre početka ovog.
Sve je pod vodom, srećom voda nije ušla u kuću, ali pomoćni objekti, šupe, kotarnice, tako dalje, sve pod vodom, kao vidite, perionica, sve. Molimo se Bogu da voda ne uđe u kuću, to je bitno, a ostalo ćemo lako. Dok prođe poplava pa ćemo vidjeti šta je, kako je, šteta, kolika je, vidjet ćemo.
Teško je i na teritoriji Kraljeva. U naselju Grdica potok Čađevac izlio i prodro u sve kuće.
Odjedan put grunulo, sva voda je unutra u kući, vode do čukljeva, kak i do čukljeva, do kolena skoro, sve podove podiglo, nameštaj.
Sve je od onji spraci otišao, nema ništa do frižera, zamrzivača, televizori, police, znači sve, nema ništa, znači nemamo ništa.
Oštećeno sve živo.
Muče se i okolna sela Oplanići, Vitanovac i Vitkovac, a u Sirču je bujica odnela most. Štetu su pretrpeli i putevi, kaže gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić.
Regionalni put Kraljevo-Kragujevac je prekinut, prekinuti su ti putevi između Čukovca i Godačice. Imali smo i odrone, radimo sve što možemo kako bismo uspjeli da situaciju držimo pod kontrolom.
Na terenu su i sve ekipe sektora za vanredne situacije. Zbog teške situacije, Srbija vode uvele su vanrednu odbranu od poplava na teritoriji cele zemlje. Najveći vodotoci ipak nisu ugroženi.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Potpisani petogodišnji ugovori šuma srpske i drvoprerađivača.
Nova vlada Austrije položila zakletvu.
Trebinsko udruženje Bebe dočekalo 100. novorođenče.
Između preduzeća Šume Republike Srpske i 49 strateških preduzeća iz oblasti prerade drvata potpisan je petogodišnji sporazum kojim je definisana isporuka zagarantovanih količina šumskih drvnih sortimenata. U narednom periodu više će se voditi računa o izvozu sirovina u pripremi novi zakon o šumama. Potpisivanju sporazuma u administrativnom centru vlade u Banja Luci prisustvovali su premijer Radovan Višković, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić i ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević. U prilogu Nenada Stupara.
Drvoprerađivači u Republici Srpskoj u narednih 5 godina ne bi trebalo da imaju problema sa nabavkom i isporukom drvnog sortimenta. Predstavnici 49 preduzeća potpisali su okvirni petogodišnji sporazum, a tačne količine definisat će se potpisivanjem posebnih godišnjih kupoprodajnih ugovora na kraju svake godine za narednu. Potpisnik dokumenta je direktor Drvoprodeksa iz Banja Luke Darko Partalo.
Početak transparentnosti i ovih višegodišnjih ugovora znači jednu sigurnost u snabdevanju.
U prošlosti većina proizvođača imala je problema sa nabavkom sirovine. Potrebne količine za proizvodnju uvozilo je preduzeće Petroprojekt iz Bratunca. Međutim, direktor Janko Petrović ističe da postoji i objektivni razlozi kada je riječ o ovom problemu.
Imamo jedan problem kada šumari imaju sirovinu ono što imaju, a nama treba nešto što je kvalitetnije, bolje. Uvijek na tržištu možete da kupite ono što vam treba, a u javnom preduzeću morate kupiti ili uzmete, s obzirom da nemaju uvijek dovoljno raspoloživih svih vrsta sortimenata, uzmete ono što imaju.
Osim nesmetane nabavke sirovine, vršilac dužnosti direktora Šuma Srpske Slaven Gojković istekao je da će se više profitirati izvozom jer će se umjesto sirovine izvoziti gotovi proizvodi.
Svi mi znamo da tog drvnog sortimenta nedostaje na prostorima Republike Srpske, koliko imamo kapaciteta za preradu, ali svako veće učešće u finalizaciji, znači ako dodatno ulažemo rad u finalne proizvode, povećava i cijenu tog finalnog proizvoda, čime dobijamo benefite u izvozu.
Ono o čemu će se posebno voditi računa u narednom periodu je izvoz. Uvođenjem kontrole i izmjenom zakona ovaj problem biće riješen u korist domaćih proizvođača. Pomoćnik ministra Goran Zubić pojasnio je da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske dogovorilo sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH koncept koji se odnosi na zabranu izvoza šumskih drvnih sortimenata, odnosno uvođenje taksi na rezanu građu i cijepani ogrev. U pripremi je i novi zakon o šumama.
Do sada je bila mogućnost da, na primjer, javno preduzeće šumarstva piše otpremne iskaze koji prate tovar do tovarišta, do privrednog subjekta, a tada on može na svoje otpremne iskaze da piše istu tu sirovinu da je plasira dalje. Znači, sada ćemo zabraniti da privredni subjekti mogu pisati otpremne iskaze, to će moći samo javno preduzeće šumarstva.
Kada je riječ o kontrolama, najavljeno je da će se analizirati rad svih organizacionih jedinica Šuma Srpske, a neodgovorni rukovodioci mogli bi se suočiti sa sankcijama. Pojačane su aktivnosti kada je riječ o sprečavanju krađe, odnosno nelegalnom prometu drvnih sortimenata.
Region Zapadnog Balkana najrizičnije kada je riječ o energetskoj stabilnosti, saopšteno je na skupu ministara energetike Mađarske, Rumunije, Crne Gore, Srbije, Republike Srpske u Beogradu. Poručeno je da još nije vrijeme za potpuni prelazak na obnovljive izvore energije, ali dok se jedni oslanjaju na nuklearni, drugi grade vjetroelektrane, saglasni su da region mora stvoriti svoju energetsku mrežu. Iz Beograda kolega Vladimir Bekić.
Crna Gora planira najveću solarnu elektranu u Evropi i budućnost u potpuno čistoj energiji. Rumunija se ne odriče tradicionalnih tehnologija, dok Republika Srpska ide u proces dekarbonizacije, ali svojim tempom, ne onim koji se od regiona zahtjeva, rekao je ministar Petar Đokić. Akcenat je na hidroelektranama, ali grade se, kaže, postrojenja za odsumporavanje koje će umanjiti zagađenje termoelektrana.
Ako bismo mi krenuli tim putem, tom dinamikom koja se od nas očekuje, mi bismo u velikoj mjeri ugrozili svoju energetsku bezbjednost, ali bi istovremeno zadali veoma teške i ekonomski i socijalne udarce, o kojima je također gospodin Anton govorio.
Anton Anton, ministar energetike Rumunije.
Obnovljivi izvori su vrlo dobri, ali nam ne osiguravaju energiju kada mi hoćemo, već kada to, ne znam, Bog želi.
Interkonekcije regiona su budućnosti ključ energetske stabilnosti, poručeno je sa skupa. Tako će primjera radi podvodni energetski kabl od Crne Gore do Italije biti iskorišćen i da i Srbija i Republika Srpska izvezu višak struje. Aleksandar Antić, ministar energetike Republike Srbije.
Da, diverzifikacija, da, tranzicija energetskog sektora, ali i da, energetski suverenitet naših država kao osnovan preduslov da bi se ovi procesi bili uspješni.
S druge strane, hidroelektrane koje Srpska gradi sa Srbijom na gornjem toku Drine otvorit će mogućnost saradnje i sa drugim državama, nada se Đokić.
Znači, mi smo danas ovdje ukazali na potrebu regionalne saradnje. Ta regionalna saradnja nije samo saradnja u ovom slučaju kad je u pitanju investicijana aktivnost samo Srbija i Republika Srpska. Mi smo spremni da takvu aktivnost imamo i sa Hrvatskom, posebno na projektu Dubrovnik 2, ali i sa Crnom Gorom.
Velika prilika za Republiku Srpsku je Turski tok, jer je Srpska najmanje razvijena u regiji kada je gasifikacija u pitanju, rekao je Đokić, a njegova gradnja je izvjesna, makoliko ga Zapad smatrao ruskim projektom, rekao je ministar spoljnih poslova Mađarske Petar Szijjártó i naveo da su 3 od 4 zemlje koje ga grade članice Evropske unije.
Još iz Republike Srpske, nijedna beba nije rođena u Banja Luci u protekla 24 časa, u cijeloj Republici Srpskoj samo 8.
To je razlog za ozbiljnu zabrinutost, jer da bi Republika Srpska imala pozitivan prirodni priraštaj na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, potrebno je da svaki dan bude rođeno više od 40 beba. U 2018. dnevno se rađalo prosječno 26 beba.
Ali nećemo gubiti optimizam. Naime, Trebinsko udruženje porodica sa problemom steriliteta bebe dočekalo je svoju 100. bebu. Vujadin Matović na svijet je došao prije 7 dana. Nakon 5 godina braka, roditelji Dejana i Đoku uspjeli su da se ostvare kao roditelji. U udruženju Bebe, koje radi već 9 godina, je 197 porodica iz Hercegovine. Samo nekoliko dana poslije 100. bebe, majka iz Nevesinja rodila je blizance. Pa u ovom udruženju kažu da sada imaju 102 prinove. U prilogu Sanje Vučinić.
Dejana i njen suprug Đorđe nakon 5 godina ne tako jednostavne borbe pobijedili su neplodnost i dobili sina Vujadina. Govori Dejana Matović, član udruženja porodica sa problemom steriliteta Bebe Trebinje.
Nakon 5 godina braka i pokušavanja uspjeli smo iz drugog pokušaja da dobijamo bebu i nemam riječi stvarno, jako smo sretni i naš mali garavi Vujadin je stigao svojoj kući i sada ćemo da uživamo sa njim u svem onome što nam slijedi.
Srećnim roditeljima najveća podrška bile su članice udruženja Bebe, a iz udruženja ponosno kažu da je za 9 godina koliko udruženje postoji, Istočna Hercegovina postala bogatija za 4 odjeljenja đaka. Ova jubilej za njih predstavlja još veću motivaciju da budu još bolji, uporniji i aktivniji. Kaže Snežana Misita, predsjednica udruženja porodica sa problemom steriliteta Bebe Trebinje.
U našem udruženju svaka beba podjednako važna, bez obzira na to koja je po redu rođena. Ipak broj od 100 rođenih beba u našem udruženju povod je da skrenemo pažnju na ovakav uspjeh, koji je važan ne samo za udruženje Bebe, već za cijelu Hercegovinu i Republiku Srpsku.
Grad Trebinje već neko vrijeme stimuliše vantjelesnu oplodnju i do sada su, kažu, podržali 22 para koja su podnijela zahtjev gradskoj upravi. Simboličnim poklonom od 100 maraka grad će darovati svaku do sada rođenu bebu, člana udruženja, bez obzira na to da li žive u Trebinju ili ne. kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik grada Trebinje.
Za nas je svaka beba bitna i što je najbitnije, ono što bitno je da smo zajedno i da ljudi koji jednostavno tu rade, da vide da se radi i na neki način i nagrađuje i da nema izdvajanja, da nam je svaka bitna.
Podršku roditeljima u borbi sa sterilitetom posredstvom Fonda zdravstvenog osiguranja pruža i Republika. Ističe Valerija Lakić, direktor Trebinske filijale Fonda zdravstva Republike Srpske i poslanica SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Mi smo jedini u Bosni i Hercegovini, a i u okruženju koje omogućavamo ženama koje imaju problem sa sterilitetom da ostvare pravo na željenu trudnoću.
U udruženju Bebe je 197 porodica iz Hercegovine. Nekoliko dana poslije 100. bebe, majka iz Nevesinja je rodila blizance, pa u udruženju kažu da trenutno imaju 102 prinove.
Regioni svijete, bratski narod Srbije kao i uvijek može da računa na pomoć Rusije, poruka je ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je u parlamentu Srbije prenio predsjednik Ruske dume Vjačeslav Volodin.
Volodin je u obraćanju poslanicima na posebnoj sjednici Skupštine Srbije rekao da Rusija osuđuje provokacije protiv Srba na Kosovu i Metohiji, te da je upada prištinskih specijalaca na sjeveru Kosova usmjerena za zastrašivanje Srba i uspostavljanje nasilne kontrole nad tim dijelom pokrajine.
Austrijska vlada u tehničkom mandatu sastavljena od 6 žena i 6 muškaraca položila je danas zakletvu pred predsjednikom Aleksandrom van der Bellenom.
Na čelu nove stručne administracije prva žena na funkciji austrijskog kancelara Brigitte Bierlein. Prijevremeni izbori u Austriji trebalo bi da budu održani u septembru.
Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania sastali su se danas prvog dana trodnevne posjete Velikoj Britaniji sa kraljicom Elizabetom II.
Kraljica je Trumpa i njegovu suprugu dočekala na velikom travnjaku Buckinghamske palate, nakon čega su izvršili smotru počasne garde. Donald i Melania Trump ručali su sa kraljicom Elizabetom u Buckinghamskoj palati, a za večeras je planiran svečani državni banket. Trump će se sutra sastati sa odlazećom premijerkom Terezom May.
Turistička organizacija grada Banja Luka i Zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica potpisali su danas sporazum o saradnji koji između ostalog predviđa da aranžmani ove banje budu uključeni u turističku ponudu grada. S druge strane, korisnici usluga ovog zdravstveno-turističkog centra bi dolazili u Banja Luku u jednodnevne izlete. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica kao jedan od vodećih centara u oblasti turizma i turistička organizacija grada Banja Luka, najveća lokalna turistička organizacija, petogodišnjim sporazumom dogovorili su zajedničku promociju ponude i potencijala. Direktor Banje Vrućice Dragan Bogdanić.
Svim onim koji dođu u Banje Vrućice, mi svakako sve njih usmjeravamo u jednodnevne izlete obilaske grada Banja Luke. S druge strane, evo, mi očekujemo da ćemo sa druge strane imati bolje predstavljanje i ovdje u Banja Luci i svim onim koji dođu u Banja Luku, Banje Vrućice.
Sporazumom je predviđeno i da banjalučki srednjoškolci i studenti koji se obrazuju za zanimanja zastupljena u Banji Vrućici tu obavljaju stručnu praksu i zapošljavaju se, rekla je pomoćnik direktora turističke organizacije Minja Šurlan.
No, Banja Vrućica je jedan od najboljih poslodavaca u Republici Srpskoj trenutno, te razlog da što više ljudi iz Banja Luke koji se baš školuje za tu vrstu zanimanja koja se obavlja u Banji Vrućici, da ima svoje, da ostanu tu i da se rade u Banji Vrućici. Jako nam je bitno razmjena kulturnog i istorijskog nasljeđa.
Na ovaj način biće rješen i problem nedostatka kadra u Banji Vrućici, rečeno je u ovom zdravstveno-turističkom centru.
Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta sutra dočekuju Ramazanski bajram, jedan od dva najveća muslimanska praznika kojim se obilježava kraj Ramazana, odnosno mjesec posta. Poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović čestitao je bajram svim muslimanima širom BiH i dijaspore, a vjernicima poručio da radost praznika podijeli sa porodicom, komšijama i prijateljima i da posebnu pažnju obrate na komšije nemuslimane i sa njima podijele radost praznika.
Čestitke povodom Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti uputili su predsjednica Srpske Željko Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, premijer Radovan Višković, kao i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Na 22. Teatar Festu Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci publici su se sinoć predstavili specijalni gosti Dramski teatar na Vasiljevskom iz Sankt Peterburga predstavom Malograđani. Riječ je o poznatom dijelu Maksima Gorkog. Prilog Mirjane Grabeš.
Predstava Malograđani Maksima Gorkog u izvođenju glumaca Dramskog teatra na Vasiljevskom izvedena je van takmičarskog programa. Glumac Juri Ickov ističe da je riječ o međuistorijskoj i međuljudskoj priči koja govori o odnosu očeva i djece.
No, dla grada je to, konečno, premijera. No on...
Za Banja Luku je svakako ovo premijera, a svježe komad također u Sankt Peterburgu. Prije 60 godina je posljednji put postavljena i mi smo rizikovali i ponovo je postavili, tako da je sada veoma dobro prihvaćena kod publike.
Mi risknuli i mi vyigrali.
Zamjenik direktora pozorišta na Vasiljevskom, Genadij Judin, kaže da im je velika čast što su dio ovogodišnjeg Teatar Festa Petar Kočić, a na festival su došli na poziv direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske.
On je kasnije i napravio tako da igramo u okvirima festivala, znači čak je koliko smo shvatili pomerio rok festivala, zbog nas što je velika počast i...
Večeras prvog takmičarskog dana 22. Teatar Festa Petar Kočić, Banja Lučka publika će imati priliku da pogleda predstavu Raslo mi je badem drvo, Beogradskog dramskog pozorišta prema tekstu Živojina Pavlovića u režiji Milene Pavlović-Čučilović.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se danas u četvrtfinale Roland Garrosa. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković odigrao je još jedan odličan meč u Parizu. Bez većih problema danas je u osmini finala pobjedio Njemca Jana Lenarda Štrufa sa 3-0. Po setovima je bilo 6-3, 6-2 i 6-2. Naredni protivnik srpskom teniseru, koji se 10. Godinu za redom plasirao među 8 najboljih na Roland Garrosu, biće pobjednik duela između Fabija Foninija iz Italije i Njemca Aleksandra Zvereva. U Banja Luci su danas počele kvalifikacije za 6. Po redu ITF Futures Ladies Open Banja Luka 2019. U kvalifikacijama učestvuju 32 teniserke, a isto toliko će ih nastupiti u glavnom žrebu, kaže direktor turnira Saša Stovragović i dodaje.
Svi znamo da su se pravila na ITF-u i VTA promijenila, tako da jedan vrlo ograničen broj igračica može igrati. Ove godine imamo 8 igračica sa VTA rangom, ostalo je ITF rang.
Turnir se igra na terenima teniskog kluba Banja Luka, a finalni meč bit će odigran u nedjelju.
U Srpskoj malo da umjereno oblačno vrijeme, sutra rast temperature, Igor Kovačić.
Što se tiče temperatura, trenutno su na Čemernu 12, Rudo ima 14, Ham Pjesak 15, Gacko, Višegrad i Kalinovih 16, Foča 17, Bileća, Nevesinje, Sokolac, Srebrenica 18, Trebinje 19, Drinić 20, Mrakovica 21, Mrković grad 22, Šipovo, Ribnik 23, Krupa na Uni, Zvornik, Bijeljina 24, Doboj 25, Srbac i Banja Luka 26, te Prijedor i Novi Grad 27 stepeni. Sutra ujutro će biti promjenjivo do pretežno oblačno, suvo. Tokom prije podneva i dana izolovani rast oblaka nestabilnosti izraženije na sjeveru i istoku, što će usloviti posle podnevne lokalne pljuskove i grmljavinu. Prema večeri u većini predela suvo, jutarnja temperatura od 10 do 15 u planinama oko 7, maksimalna dnevna od 20 do 25 na sjeveru i stepen 2 viša u planinama od 17 stepeni.
Završavamo dnevnik i posjećamo na važnije vijesti.
Uhapšeni Jeleča i Marjanović u današnjoj akciji Klub podvodili štićenice doma Rade Vranješević u Banja Luci, saznaje nezvanično Radio Televizija Republike Srpske.
Obilježeno 27 godina od zločina nad srpskim civilima u Ledićima.
Vanredno u cijeloj Srbiji, domaćinstva pod vodom, građani u panici.
Srpska posvećena energetskim kapacitetima, izjavio ministar Đokić na konferenciji u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.